Izao no nifidianareo tao amin'izao tontolo izao, mba andehananareo sy avokaranareo ary tany vokatrareo hoy ny Tompo. Evanjely masina no soratana masinda Marka, ny toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, nisy eo tamin'izy raika ambin'ny folo lahy Jesosy ka nanao tamin'izy ireo hoe, mandehana ianareo amin'izao tontolo izao, mitoria ny evanjely amin'ny voary rehetra, izay ino ka tao batemy dia voavonjy, izay tsy ino dia hoeloina. Ary izao ny famantarana omban'izay mino. Andreo ka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary namisotra zava-mahafaty aiza izy, dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Makalaza ny nibebahan'ny masinda Paoly ny fiangonana anio. Ary ny tena ankalazantsika moa dia ilay hery ny fahasoavan'Andriamanitra nanovan'ny Saoly ilay nirian'Andriamanitra ho Paoly apôstôly vaovao. Nanao ny tenany ho bitika mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Izay ny tena soritany fankalazana ataontsika anio, ilay hery ny fahasoavan'Andriamanitra afaka manova ny fiainantsika ho tonga olom-baovao. Ny fibebahan'ny masinda Paoly dia manambara miariary amintsika fa mahefa zava-dehibe sy mahagaga ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny fanahin'izay mandray ny antsony sy manohina azy ankitsipo. Fantatsika ary fa i Saoly ilay fatrapanentsika teo aloha no indro tonga i Paoly apôstôly mafana fo mitory hoe fantatro ilay inoko. Ny finoko an'ny zanak'Andriamanitra no mahavelolahy, dia izy ilay efa ti ahy ka manolo tena monjy ahy. Ao amin'ny taratasy no soratana ho an'ny Galata ny toko faharoa andiny faharoapolo. Nibebaka sy nafana fo tokoa ity apôstôly vaovao ity, ary ny evanjely no inontsika androany dia tena niaina ny marina tokoa ary no raisiny arabaky tena azy izany. Mandehana ianareo amin'izao tontolo izao, mitorihany evanjely amin'ny voary rehetra. Nitety tanàna maro tokoa i Paoly, ary ao no nataony dia tongotra, ao no nandehanany sambo, ary navita kilometra maro. Miisa telo ambin'ny folo be izao ny taratasy nosoratany. Mampiseho ny hafanampony izany, hentiny hanehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Tsarovy ary fa izay matsapa ny fitiavan'Andriamanitra ihany no hafaka hitory izany amin'ny hafa. Ho atra velona ho antsika i Paoly ny fahatsapany ny fitiavan'Andriamanitra. Ampafantarika anareo rahalahy hoy izy fa ny evanjely izay nitoriko taminareo dia tsy mba avy amin'ny olombelona, tsy tamin'ny tanan'ny olombelona no nandraisako na nianarako azy, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Nefa sitrak'Andriamanitra ilay nanokana ahy hatrany ankibon-drengiko sy niatso ahy tamin'ny fahasoavany ny anambarany zanany tato anatiko mba hitoriko azy amin'ny jentily. Mbola ao amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny Galata ny toko voalohany andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Hita hoe natoky ny herin'Andriamanitra tokoa i Paoly teo ampitoriana ny vaovao mafaly. Lesona lehibe ho antsika ny fitokisana ny herin'Andriamanitra. Izany no hahafahantsika matoky ny fahampanantenana Kristy antsika tamin'ny evanjely teo hoe, handroka demony amin'ny anarany handresiny ratsy satria tsy hanapahefana amin'ny hazavana ny herin'ny maizina. I Jesosy ny fahazavana, ary izay mihino ahy hoy Jesosy dia hanao zava-dehibe kokoa noho nataony, satria miakatra any amin'ny ray izy ary mandefa fanahy masina ho antsika rehetra. Hoy Masindajoany eo amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Meteza ary isika tahaka ny Paoly ho vonona lalandava hiainin'ny Tompo sy anatanteraka izay sitrapony amintsika tsirairay avy.